Harri Nykänen. Paha paimen. Word Audio Publishing 2021. Lukija Kai Vaine. 1. Syrjä. Painoin ensimmäistä sähkönappulaa ja jossain uunin sisällä napsahti poltin päälle lämmeten, kuumeten, alkaen hehkua. Odotin pari minuuttia ja katselin, kun lämpömittarin neula kiersi punaiselle ja jatkoi ylöspäin. Kun se osoitti 300 astetta, siirryin muutaman metrin ja painoin seuraavaa kytkintää. Kuului sähköistä naksahtelua, sitten matalaa hyrinää, joka kiihtyi ujellukseksi. Siirryin taas muutaman askeleen ja toistin nappulaoperaation. Kone nytkähti ja alkoi kolista kuin tiiliskiviä pyörittävä pesukone. Siirryin, painoin nappulaa, siirryin, painoin nappulaa, siirryin, painoin nappulaa ja vielä kerran siirryin ja painoin nappulaa. Käännyin katsomaan tekosiani. Koripallokentän pituisen ja sylinterimäisen uunin kylkeen oli syttynyt vihreitten, punaisten ja keltaisten merkkivalojen rivi. Uuni kolisi, rutisi, ujelsi, hyrisi, jumpsutti, jyskytti, kilkkasi ja päästi kaikkia muitakin mekaaniselle laitteelle ominaisia ääniä. Sähkömoottorit vaivasivat uunia akselinsa ympäri samalla, kun poltin sytytti uuniin suihkuavan öljysumun. Valvontataulun mittari näytti, että sylinterin sisällä oli jo 500 asteen kuumuus ja mittari nousi koko ajan. Puolessa tunnissa asteita olisi jo pitkälle 1000. Sillä kuumuudella syntyi laadukasta ja sametin pehmeää, hiiren harmaata sementtijauhoa. Tiesin lopputuloksen, vaikka en tuntenutkaan kaikkia valmistusvaiheita. Minun ei tarvinnut, ainakaan vielä. Olin yövartija ja minulle riitti, että käynnistin sementtipolttouunin oikeaan aikaan, jotta 7 saapuva aamuvuoro voisi ryhtyä viivyttelemättä töihin. Kun vuoro 3:30 vaihtuisi, olisi uuni polttanut ja puhkunut 20 tonnia valmista sementtiä. Uunin vieressä säkityskoneen luona oli lavallinen sementtisäkkejä. Trukkikuski oli jättänyt oranssinvärisen koneensa sarvet valmiiksi lavan alle. Seuraavana päivänä hänen tarvitsi vain avata nestekaasupullon hana, startata ja kantaa lava lastauslaiturille tai suoraan autoon. Avasin hanan, kapusin trukkiin ja starttasin. Peruutin varovasti pari metriä ja nostin sarvet irti lattiasta. Ajoin lenkin salin ympäri, ensin varovasti, sitten vauhtia lisäten. Trukkia oli helppo ajaa. Pujottelin lavojen säkkipinojen välissä, kunnes kyllästyin ja palautin trukin täsmälleen entiselle paikalle. Vilkaisin uunihallin seinällä olevaa kelloa. Se näytti 3:30. Kiersin uunin ja pujahdin sen takana olevasta ovesta laitosmiesten verstaaseen. Verstas oli hyvin varustettu. Siellä oli iso ja pieni sorvi, jyrsin, pylväsporakone ja hiomakone. Nuuskin hetken ympäristöä ja kurkistelin työpöytien laatikoihin. Sen jälkeen palasin vartiokoppiin. Portin vieressä seisova koppi oli pieni, kuuma ja tuoksui paloöljyltä. Tuoksu tuli punahehkuisesta lämmittimestä. Lueskelin tunnin organisaatiokäyttäytymisen perusteita ilman, että päähäni jäi paljon muuta kuin itsevarma väite, että motiivilla on taipumus heiketä, jos se on tyydytetty tai tyydytyksen saaminen on estynyt. Kun pääsin kognitiiviseen dissonanssiin, luovutin sovinnolla ja tungin kirjan takaisin laukkuun. Otin tilalle viimeisen eväsleipäni. Sen katteena oli molemmilta puolilta paistettu kananmuna, joka maistui kylmänä etovalta. Termospullossa illasta aamuyöhön seissyt kahvi oli samaa maata. Tein viimeisen kierroksen 6 aikoihin. Minulla oli vanhanaikainen nahkakuorinen valvontakello, joka näytti räjähdysvalmiilta maamiinalta. Vanhuuttaan nilkuttavat yövartijat kantoivat sellaisia vanhoissa kotimaisissa elokuvissa ja Reijo Frankin laulussa, jossa jalkapuolena nilkuttava vanhus on pantu vahtimaan uinuvaa kaupunkia ja tarkastamaan kellonsa lukemia. Tunsin laulun, koska se oli isäukon suosikkeja ja hän soitteli sitä ja muita työväenlauluja muulloinkin kuin vappuna. Maallisista lauluista hän taas piti eniten siitä, jossa Kauko Käyhkö vakuutteli rakastamansa elämää. Huumori päällä ollessaan hän väänsi sanat muotoon, rakastan emäntää.